Egunon.
Labekelak eta Steilasek diozue Euskal Autonomia Erkidegoan hezkuntza arloko inbertsio publikoa barne produktu gordinaren 3/4 dela gaur egun eta 6%-ra iritsi beharko dela pixkanaka. Zergatik 6%?
Bueno, gu jartzen dugu landa hori ikusita pixka bat zein den, ez, lehentasuna batetik, guretzako hezkuntza delako gizarte orok egin beharreko inbertsioa, hezkuntza zerbitzu publiko bezala, eta 6%-ko langa jartzen dugu, hain zuzen ere, uste dugulako horrekin, beste tenore batean eta aplikatutako neurri horiek buelta emateko bidean jarri gaitzakela.
Hezkuntza publikoan behin-behinekotasun tasa 40%-koa dela diozue, 6%-ra ekarri nahi duzue, zenbat lanpostu publiko sortu beharko lirateke helburu hori betetzeko?
Bai, gu hitz egiten ari gara 2000-goratik lanpostu sortu beharko liratezke. Hori 2000-ko kopurua esaten dugu, behintzat errekuperatuz 2008 eta 2009 zeuden ratioak. Eta hortikan gora, guretzako uste dugu oso garrantzitsua dela plantilla egonkortzea, ez bakarrik langileen ikuspegitik, baizik eta hezkuntza proiektuak garatu alizateko.
Hauxe da Jaurlaritzako hezkuntza saila gaurko deialdiaren aurrean esan duena.
Ba, oharbidez adierazi du errespetatzen duela greba eskubidea, baina ez datorrela bat greba deitzeko sindikatuek azaldu dituzten arrazoiekin, besteak beste irakasleek lan baldintza honetan baiti hartute, bai soldatei dagokienez, baita irakasorduei edo ikasgelako ikasle kopuruari begiratuta ere, ondorioz Jaurlaritzak uste du sindikatuen arrazoiek ez dutela errealitatea bere osotasunean azaltzen eta nola nahi ere Euskadiko irakasleek lan baldintzetan edo Euskadiko irakasleen lan baldintza horietan ez dela atzera egin. Bide batez, hezkuntza saileko iturriek adierazi digutenez, Jaurlaritzako ohiko gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu gaurko ikastetxe bakoitzeko zuzendaritzako kide bat eta irakasle ez den beste langile bat.
Zer diozue Jaurlaritzaren balorazioaren ondoren?
Ba, lehenik eta behin esan beharko zaio Eusko Jaurlaritzari gaur ez garela edo ez direla bakarrik irakasleak deituak izan greba honetara. Hor daude aurreskoletako langileak, badaude garbitzaile eta sukaldariak, badaude zitzaileak eta badaude baita ere irakasleak noski. Orduan hori bat eta guzti esatea baldintza honetan gaudela hoi ez da horrela. Murrizketak aplikatuak daude, guk 7 gakoen gainean jartzen dugu gure artean elkarrizketa eta soluzio bide jartzeko, negoziaketa erabat blokeatua dugu, negoziaketa kolektiboa erabat blokeatua dugu, orain arte hartzen diren erabakiak aldebakartasunez hartu izan dira, eta guk aldarrikatzen duguna da, hain zuzen ere, hori berreskuratzea negoziaketa eta gure baldintzen hobetzea. Uste dut, aurretik ere Kristina Uriartek aipatu izan duela irakasleok edo hezkuntza langileok hobe gaudela beste sektoretako langileekin alderatuz. Eta hori horrela izan daiteke soldatai begira edo baldintza batzuei begira. Ez gara sartuko alderatzen errepide batean lanean ari dena edo hezkuntzan lanean ari den langilearen arteko baldintzak konparatzen, ez? Gure ustez, langile oro baldintza du bere eskubien alde defentsa eta borroka egiteko. Eta hori da, hain zuzen, guk egiten ari garena. Eta hori, alderatze hori, mezu txal hori zabaltzea, uste dugu, hain zuzen ere ez, nahi dula greba desaktibatu edo irakasleok desprestigiatu. Eta nik uste dut, hezkuntza langile gure ardura baldin bada, hain zuzen ere, belaunaldi berri guzti horiekin lanean aritzea, ardura hori eta askotan errekonozitu izan zaiguna, errekonozitu hartzegu, baldintza duinak izatea lanerako eta negoziaketa aukera ere izatea. Bestea.
Bueno, albistegiak ez digu formatu honek ematen askoz ere gehiago sakontzeko aukera, bakarrik esaiguzu gauza bat bukatzeko gaurko grebak ikastetxetan ze erantzun izango duen, zantzurik baduzu aurretik egindako batzarren arabera?
Bai, gu egia esan atzo hasi ginen pixka bat datuak biltzen, atzo eta gaur artean, esan behar dugu asamblada pila bat egin ditugula, 200 gora oso tarte txikian, eta oso balorazio positibo egiten dugu langileekin egindako hartu emanaz, eta konpartitu dugun diagnostiko eta gogoekin. Ta momentuz datuek positibo jarraipen handia ikusten ari garelako.
Baitzi Berperez, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Publikoan nagusi den Lab sindikatuko kidea, eskerrik asko gaur goizean gure deiari erantzuteagatik.
Zuei.